እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ በብዘለኹም ኮንኩም ረኒና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ኩራን ተኸታተልትና፣ እዚ ኩሉ ሳብ ዝቐርብ እቲ ምስ ክልተ ኣሕዋተይ ኮይንና ኢናብዚ ክንመያየጠሉ ክነቕርበሉ ምስ መበር ኣሰፋ ከምኡ ከዓ ሓወይ ተኽልሽ ኮይንና ኢና ናብቲ ሰንበት ትምህርቲ ቅድሚ ምእታውና። ሓወይ ተኽልሽ፣ ሓፂር ፀሎት ክገብርልና እዩ። ብፀሎት ንጀምሮ ፕሮግራምና።
ፀሊ ኣሰማይ ትነብር ኩሉ ዝፈጠርካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመስክነካ እንደገና በዚ ሰዓት ቃልካ ክነንብብ ክንምሃር ክንፈልጥ ክነምህር ክነፍልጥ እዚ ግዜ ዕድል ስለላኸና ተመስገን። ምሳና ኹን ቃልካ ግለፀልና፣ መንፈስካ ምሳና ይኹን ምርሓና ስለ ሽም የሱስ ኣሜን።
ክቡራን ተሳተፍቲ ናይ ሎም ዓንቲ ሰንበት ትምህርቲ ከምቲ ዝረአኹሞ መበልሻልሻይ ሰንበት ትምህርቲ እዩ። እቲ ቀንዲ ኣርሱ ድማ እቶም ክልተ መሰኻኸር። እቲ ዋና ዝፅናዕ ጥቕሲ ዝሃበና ሳዕሪ ይነቅፅ ዕንበባ ከዓ ይቕምስል፣ ቃል እግዚኣብሔር ግን ንዘላለም ፀኒዑ ይነብር ዝብል እዩ ከም መእተው ጥቕሲ ተዋሂብና ዘሎ። እዚ ኣብ ኢሳያስ 4 ፍቕዲ 8 ንረኽቦ ኢና። ሳዕሪ ይነቅፅ ሃሩር ክመፁ ከሎ ዕንበባ ከዓ እንታይ ኸውን ይቕምስን፣ ቃል እግዚኣብሔር ግን መከራ ኣይምፅኦ ንዘላለም ሰጊሩ ከም ዝነብር እዩ ዝዛረበና ሞ ኣብዚ ሰንበት ትምህርቲ ከም መእተው እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ኣብዝሓለፈ ኣማይት ዓመታት በቲ ዝነበረ ናይ ማእኸላይ ዘመን ፈተናታት ተናዒቑን ተዋሪዱን ከም ዝጥርጠር እውን ኮይኑ እዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ ተቐዲዱ ተቓፂሉ ኣብ ውስን ቦታ ውን ክሕፀር ተገይሩ ኣብ ገዳማት ተሓዊሩ ማለት እዩ። ከም እስር ቤት ኣትዩስ ኣብ ገዳማት ጥራሕ ንክኸውን ተኮይኑ እዩ እና ኣብ ህዝባዊ ኣደባባያት ከይተረፈ ቃል እግዚኣብሔር ተኮይኑ እዩ ተቐዲዱ እዩ። እቶም ኣመንቱ ድማ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝኣምኑ ንዕኡ ዘስፋሕፍሑ ዝነበሩ ድማ ከምቶም ሃዋርያት እንታይ ኮይኖም እዮም? ተሰቂዮም ክሳብ ሞት በፂሖም እዮም። ከምቶም ተመገዙ ተመጊዞም እዮም። ዝቃፀሉ እውን ተቃፂሎም እዮም። ኣብ ውሽጢ ዝኩሉ ሽግር ግና ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ኣይኮነን ኣይጠፍአን፣ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣይጠፍአን። ዝያዳ ኣብዚ ሰንበት ትምህርትና እንታይ ብሎ ቃል እግዚኣብሔር ሰዊዱ ሰዊዱ ማለት ስር እናሰደደ ከይዱ እናደልደለ ከይዱ ኣብዚ ማእኸላይ ዘመን ካብቶም ነቲ ፀልማት ዘብሮ ዝነብሩ ቃል እግዚኣብሔር ብስደት እውን ዝተኻፈሉ ወይ ድማ ስቅያት ዝረኸቡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ሓምሻይ ሰንበት ትምህርትና ጠቀስና ዝበርና ዊልያም ቴንዳል ዝተባሃለ ሽዑ ዊልያም ቴንዳል መፅሓፍ ቅዱስ ናብ እንግሊዝኛ ክትርጎም መንፈስ ሓዲርዎ ሰብ ናብ እንግሊዝኛ ንወገናቱ ከብፅሕ ኢሉ ምሰበለ በዚ ምክንያት እዚ ስደት በፅሕዎ እዩ። ኣብ ቅድሚ ህዝበት ከዓ ብክሕደት ሃገር ተበይኑ ክቃፀል ክኢሉ እዩ። ቅድሚ ምቅፃሉ ግን እንታይ ገይሩ እዩ? ንእግዚኣብሔር ፀልዩ ነይሩ እዩ። ዝሓልፈ ሰሙን ዝረኣናዮ ዎ ጎይታይ ኣዒንቲ ናይቲ ንጉስ እንግሊዝ እንታይ ግበር ክፈት ዝብል ፀሎት ልክዕ ከም እስጢፋኖስ ወይ ድማ ናይ ክርስቶስ ሃዋርያ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ተኸቲሉ ዝበሎ ነይሩ እና ቅድሚ ምምዋቱ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝተሓተቶ ነገር ነይሩ። ድሓር ትሕቶታ እዩ ወንጌል ንምዝርጋሕ መን ይሓጊዝካ ዝብል ድሓር ዝሕቶሱ ንእሽተይ ዝኒ ኢሉ ሓሲቡ ድሓር እንታይ ዝመሊሱ እቲ ናይ ዱርሃም ኣቡን እዩ ሓጊዘኒ ኢሉ እቶም ዳያኑ ደንፂዎም እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢሎም ፅኒ ኢሎም በቃ ደንፂዎም ቲንዳሊ ከምዚ ክብል ኣረድኦም። እቲ ኣቡን ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ገዚኡ ኣብ ኣደባባይ ምሳቃፀሎ እቲ ኣቡን ኣብቲ እዋን ዘይትረድኦ ነገር ንሱ ነቲ ሓቂ ሓቅነት ናይቲ ቃል እግዚኣብሔር ታገይሩ ኣረጋጊፁ። እቲ ኣቡን ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ደስ ዝብል ነገር ኣሎ ብክባር ዋጋ ይገዝኦ ነይሩ ንክቃፅል ኮይ ካብኣቶም ካብቶም ፀሓፍትስ ይገዝኦ ሞ ብክባር የቃፅሉ። እሳቶም ግን ኢንዳይረክት እንታይ ይረክቡ ኣለዉ ገንዘቦም ይድንፍቅ። በቲ ዝረክቡ እቶት ከዓ መሊሶም ካሊእ ሕታም መፅሓፍ ቅዱስ ብብዝሒ በቲ ዋጋ ዝያዳ መፅሓፍቲ ንምሕታም ከዓ ታገርና ኣክኢልና ስለዚህ እተን ህማ ተሐስበስ ሁሉ ነገር ንሰናይ ዝብሎ አብሮሚዮን ሐቀ እተን ህማ ተሐስበስ በትሐደ ወገን ከአንሰናይ ኮይኑስ ቃል እግዚአብሔር ንኽስፋፋ አብይ ሐገዝ ገበረና ማኒ እቲ አቦን ናይ ድርሃም ከም ዝኾነ እዩ አቢሎ ማለትና አብ ሐመድ ዝተደርበየ ሐቂ እንደገና ታይ ኮይኑ ተላዓይሉ ብዝበለጸ ከተብርህ ክኢለያ ቃል እግዚአብሔር ዋላ ሐመድ ተኸድርንካስ ንሐመድ በንቂር ከም ዝለዓል ልሒስ ከም ዝለዓል እዚ የርእየና ማለት እዮም እና ኣብ ሰሙን እዚ ብዛዕባቶም ነቲ ድምፂ ኮይኖም ነቲ ሓቂ መስኻኽር ፀጥ ንምባል ዝፈተኑ ከም ዘይትኽኣሎም ንዕኡ ጠሚትና ኢና ንዛተም ሞ እቲ ናይ ፈለማ ሓወይ ትኽልሽ ብዛዕባ እቶም ክልተ መስኻኸር እንመን እዮም ምስ ራእ ዮሃንስ 11 ካብ 3-6 ተሓሒዝካስ ነቲ ጥቕሲ ኣንቢብካ ብዛዕባኡ ሓሳብ ተኸታተልትና እቶም ክልተ መስኻኽር መን እዮም ዝብል ግራ ዝኣተዎም ሰባት ክህልው ክእሉ እዮም ሞ ንዕኡ ከተካፍለና
ያው ተይዲ ከም ዝገለፆ እቶም ክልተ መሰኻኽር ዝብል ኣርእስቲ እዩ ሰንበት ትምህርትና ሂወሉ ኣሎ መን እዮም ቶም ክልተ መሰኻኽር እዩ መን እዮም ና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ከምቲ ዝተባሃለ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 3-6 ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ከዓ ቁፅሪ 14 ተጠቂሶም ንረክብና ኣብዚ ብዛዕባ ክልተ ኣእዋም ኣውሊዕ እዩ ትዛረብና እቶም ክልተ ኣእዋም ኣውሊዕ ታይ ጥቕሞም ደው ኢሎም ኣብቲ ጥቃ ቀንዴል ዘይቲ መፍሳስ እዩ ብርሃኑ ከየቋረፅ ስርሖም ዘይቲ መፍሳስ እዩና እቶም ክልተ መሰኻኽር ኢልዎም ዘለ እውን እዚኦም እዮም ደው ኢሎም መፍሳስ እያ ያው መፅሓፍ ቅዱስና ዘይቲ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመሰለና ንሕና እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንረክብ ንረክቦ ቃል ኣምላኽ እሱ ኢና ክነፍስስ ዝግበአናና ብዛዕባ ኢልና ገርና እዞም ክልተ መሰኻኽር እዚኦም እዞም ክልተ ኣውሊዕ ኣእዋም ኣውሊዕ ደው ኢሎም ብዘይ ምቁራፅ ታ ብርሃን ከይትቋረፅ ዘይቲ የብስሱና እዚ ድማ ነቲ ዘማሪ ዳዊት ከም ዝበሎ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ብርሃን እዩ ይብላ መዝሙሮ ዳዊት 119 ፍቕዲ 105 ቃል ኣምላኽ ብርሃን እዩ ልክዕ እቶም ክልተ እዋም ዘይቲ ላፍቱ ቀንዲ ለፍስሱ ነበሩ እሞ እቲ ብርሃን ከይቋረፅ ዝገብሩ ከም ዝነበሩ ንዓና ከዓ ብርሃንና ቃል ኣምላኽ እዩ እቶም ክልተ መሰኻኽር ብርሃንና እዮም ማለት እዩ እቶም ክልተ መሰኻኽር ብርሃን ክንርኢ ዝገብሩና ወይ ከዓ ብብርሃን ክንጓዓዝ ብብርሃን ክንኸድ ዝገብሩና እዮም ማለት እዩ እና ዳዊት ውሉ እዩ ብዘይ ብርሃን መቸም ኣብ ፀልማት ኮይና ዓይነይ ዓሚተ ተኸይደስ ወይ ገደለ ወይ ዕንቅፋት ክወቕዕኒ ወይ ገደል ክኣቱ እየ ፀልማት ክንጓዓዘ ይንኽእል እዩ ብርሃን እንተለይሃል እዩ ስለዚ እሱ ኢሉ ነገረናና ዳዊት እውን ትቃል ኣምላኽስ ብርሃን ምኳኑ ትቃል ኣምላኽ ብርሃን ምኳኑ ንመገድና ኩሉ ብርሃን ከም ዝኾነ ይነግረናና ካሊእ እቶም ክልተ መሰኻኽር ዝተባሃሉ እንመን እዮም ይብለና ሰንበት ትምህርትና ከዓ ኣምሕቶ መን እዮም ክልተ መሰኻኽር ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዉ እንመን እዮም ሰንበት ትምህርቲ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 39 ኢየሱስ ፅሑፋት ብሉይ ኪዳን ብዛዕባኡ ከም ዝዛርቡ ይናገር እዩ መፅሓፍቲ ተንብቡ ነገር ግን ኩሉ መፅሓፍቲ ብዛዕባ መን እዮም ዝናገሩ ብዛዕባ ክርስቶስ እዮም ዝናገሩ ሓዱሽ ኪዳን ወንጌል እዩ ብዛዕባ ወንጌል እዩ ዝናገር ብሉይ ኪዳን እውን ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ዝናገር ክልቲኦም እዚኦም እቶም ክልተ ፅሑፋት እዚኦም ብዛዕባ ክርስቶስ እዮም ዝምስክሩ ብሉይ ኪዳን ለሪኦ ዝነበረ ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ተፈፀሙ ፍፃመታት ንርኢ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም መፅሓፍቲ ምዃኖም ሰንበት ትምህርትና ይገልፀናና እቲ መበቆላዊ ቃል ኣብዘን ፅሑፋት ከም ምስክርነት ተጠቂሱ ዘሎ ኣብ ራእይ 11:3 እውን ንሱ እዩ ተጠቂሱ ዘሎ ይብለና እዞም ክልተ መሰኻኽር ግና በዓል መን እዮም ይብለና መን እዮም እቶም ክልተ መሰኻኽርና ሰንበት ትምህርቲ የምጠልና እዩ እቶም ክልተ መሰኻኽር ሓዱሽ ኪዳኒ ብሉይ ኪዳኒ ምዃኖም ቃል ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ብዙሓት ክርስትያናት ሎሚ ንብሉይ ኪዳን ከነኣስዎ ወይም ኣይጠቕመና እዩ በቃ ግዜ ዝሓለፎ እዩ ተኸዝለድልየናስ ሓዱሽ ኪዳን እዩ ክርስቶስ ምእንታና ሞይቱ እዩ ስለዚ ብሉይ ኪዳን ኣየድልየና እዩ ሓዱሽ ኪዳን እዩ ዘድልየና ይብሉኦም ብዙሓት ሰባትና እዚ ከዓ ትክክል ከም ዘይኮነ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መእተዊና ውን ከምለንበብናዩ ብሉይ ኪዳን እውን ቃል ኣምላኽ እዩ ብዛዕባ መን ዝናገር ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ሓዱሽ ኪዳን እውን ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ቃል ኣምላኽ እዩ ኩሉም ቃል ኣምላኽ እዮም እዚኦም እቶም ክልተ መሰኻኽር ኢሉ ሰንበት ትምህርትና እውን ለቕመጠልና ሓዱሽ ኪዳን እዩ ብሉይ ኪዳን እዩ ቃል ኣምላኽስ ንዘለኣለም እዩ ሓንቲ ወፍቱ መእተዊ ጥቕስና ከምለንበብናዮ ሳዕሪታ እዩ ነቅፅ ይበቃ ብሉይ ኪዳን ሰ የድሊ ንብለይ ኣየድሊ ክርስቶስ ሓዱሽ ኪዳን ተላዒሉና እዩ ብዛዕባና ሞይቱ እዩ ስለዚ ሓዱሽ ኪዳን ብቻ ዘድልየና ዝብሉ ኣለዉ እዮም ኣየድሊሉ ጠቕሊሉ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ለይኣምኒ እዩ ግን መፅሓፍ ቅዱስ እውን እናተቐበለ ፍርቃ ፍርቂ ዝቕበል እውን ኣሎና የድልየና እዩ ናይ ትማሊ ሓዱሽ ኪዳን እውን ብዛዕባ ክርስቶስ ይልናገር ክርስቶስ እውን በዓል መስኪሩ እዩ እዚኦ ምስ ብዛዕባ እዮም ዝናገሩ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ክርስቶስ ይልናገር ብዛዕባ እግዚኣብሄር ይልናገር እና ሓዱሽ ኪዳን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ና እዞም ክልተ መሰኻኽር እዚኦም ኢሉ ሰንበት ትምህርትና ኣሚጡልና ዘሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝምስክሩ ወንጌል እውን ዝናገሩ እቶም ክልተ መፅሓፍቲ ምዃኖም እዩ ዝገልፀልና ማለት እዩ
እሺ የቀኒለ ሓወይ ተኽልሽ ፅቡቅ ጌርካ ሓብራሪካዮ እቶም ክልተ መሰኻኽር ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ክልቲኦም ምዃኖም እዮም ስለዚ ገሊኦም ብሉይ ኪዳን ኣይድልየናን ብሓንቲ ምስክር ጥራሕ ንንበር ዝብሉ እዮም እዚ ኣጓጉል እዩ ወይ ድማ ብሉይ ኪዳን እዩ ዘለየና ኣዲስ ኪዳን ኣይድልየናን ዝብል እውን እዚ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ክልቲኡ ንሕና ግን ከም ክርስትያናት ክልቲኡ ኣጣሚርና ክናስ ከም ዝግባአና ክልቲኡ ንጎይታ ዝምስክር ከምቲ ዝበልካዮ ክርስቶስ ዝበሎ እውን እቲ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ክርስቶስ ዝዛረብ እዩ ሓዲስ ኪዳን ከዓ ብዛዕባ ክርስቶስ ንዓለም ብርሃን ምዃኑ ሓቂ ምዃኑ እዩ ዘዛረብ። ስለዚ ክልትዮ ኣጣሚርና ክንጥቀመሎም ክዝግባአና እዚኦም ክልትዮም መሰኻኽር እዮም። እዞም ክልተ መሰኻኽር ከዓ ምስ ትንቢታዊ ሰሌዳ ተተሓሒዙ እንደገና ቀፂሉ እውን ፈተና ከም ዝበፅሖም እዞም ክልተ መሰኻኽር ኣብ ናይ ሶሉስን ሰንበት ትምህርትና ይረአ። ስለዚ ምስ ራእይ ዮሃንስ 11 ካብ 3 ጀሚርካ ፍቅዲ 7 ክሳብ 9 ከምኡውን ራእይ ዮሃንስ 12 5 ክሳብ 6 ምስ ዳንኤል 7 25 ዝሓለፈ ሰሙን ብዘለዓልናዮ ትንቢታዊ ዘረባ 1260 ኣተሓሒዞም ድማ መምህር ኣሰፋ ብዛዕቡ ሕፅር ዝበለ መምርሒ ክውና እዮም። እቲ ትንቢታዊ ሰሌዳ ምስቶም ክልተ መሰኻኽር ነቶም ክልተ መሰኻኽር ከዓ ኣብ ምስዳድ ኣብ ምቅባር እንታይ እጃም ነይርዎ ዝብል ኣብኡ እቲ ግዜ ንመምህር ኣስፋ
ይቀኒለይ እቲ ጥቕሲስ ክነንብቦ መጀመርታ ራእይ 11 ፍቕዲ 3 ነቶም ክልተ ምስክረይ እውን ወጮ ተወንዚፎም 260 መዓልቲ ክንበዩ ክሂቦም እየ። ከምኡ እውን ኣብ ራእይ 12 5 ክሳብ 6 ዘሎ እንተንቢብና ንሳ ንኩሎም ኣህዛብ ብበትሪ ሓፂን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ወለደት እቲ ውሉዳ ከዓ ናብ ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጠለ። እታ ሰበይቲ ድማ 260 መዓልቲ ክምግብዋ ናብቲ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ ናብ በረኻ ሃደመት። ዳንኤል 7:5 ከነብብ ከለና ከዓ ኣብቲ ልዑል ከዓ ናይ ትዕቢት ቃል ክዛረብ ነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ድማ ኬፅንቶም ዘመናትን ሕጋጋትን ክልውጥ ከዓ ክሕልን እዩ። ንሳቶም እውን ክሳዕ ዘመንን ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ኣብ ኢዱ ክወሃቡ እዮም። ስለዚ ኣብዚ እቶም ክልተ መሰኻክር ክግለፅ ፀንሐ ወጮ ተወንዚፎም። ወጮ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ናይ ትግራይ ባህሊ ናይ ውርዶት ክዳን እዩ። ቀደም ብፍላይ ኣብዚ ካብ መረብ ንሰብን ዘሎ ናይ ትግራይ ባህሊ ሓንቲ መርዓት ተመርዐያ ድንግል እንተዘይፀንሐት ሓሲማ ፀኒሓ ይበሃል እሞ ሰንበት ምሸት ድሕሪቲ ኩሉ ፌስታን ኣውዳ ኣመትን እቲ በዓል ቤታ ምስ ተራኸቡ ድንግል ኮይና እንተዘይረኸባ ሰኑይ ንግሆ ነታ መርዓት ወጮ ከዲኖም ኣብ ኣድጊ ኣወጢሖም እዮም ናብ ገዛ ዝመልስዋ ነይሮም። እዚ ናይ ውርደት ምልክት እዩ። ወጮ ተኸዲና ክትመፅ ኸላ ብክቡር ድምቀት ብዓብ ነገር እያ መፅያ። ግን ከምቲ ዝደለይዋ ኮይና ስለዘይረኸብዋ ኣዋሪዶም ንኣደቦ ኣይመልስዋ ነይሮም። ወጮ ማለት ናይ ውርደት ናይ ትዕትና ክዳን እዩ። ኣብዚ ከዓ ኣብ ራእይ እንታይ ኢሉ እቶም ክልተ ምስክረይ ወጮ ተኸዲኖም ክምስክሩ እዮም። ወጮ መግነዝ ኣይኮነን ንሓደ ብሂወት ዘሎ ሰብ ከተዋርዶ ዝደለካ ኢኻቲ ወጮ እትኸድኖ። ስለዚ እዞም ክልተ መሰኻክር ተዋሪዶም ኣብቲ ናይ ልዑል ቅዱሳን ትዕቢት ተነጂሩ። እዚ ብዝተፈላለየ ናይ ግዜ ቀመር ሰሌዳ ኣቕሪብዎ ኣሎ። 42 ወርሒ 260 መዓልቲ ወይ ብቲ ኩን ነገር ዓመት 43 ዓመትን መንፈቕን ዘመንን ዘመናትን ፍርቂ ዘመንን ዝብል እዚ ኩሉ ተቐሚሩ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ን260 ዓመት እንታይ እዩ ኮይኑ ምስ እምነት ምስ ናይ ክርስትና ትምህርቲ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ። ኣብዚ እዚ 260 ብዝኾነ ብዙሓት እምነታት እተፈላለየ ናይ ግዜ ቀመራት የቕርቡ እዮም። ብፍላይ ግና ዊልያም ሚለርን ኣባላት ሰብዓይት መዓልቲ ኣድቨንቲስትን ብዝያዳ ኣብ ግዜ እዮም ዘትክሩ። እቲ ዘትክርሉ ቀንዲ ናይ ግዜ ውጥን ከዓ ክልተ እየን። እዘን 260 መዓልቲ ወይ ዓመት 2300 ዓመት ወይ መዓልቲ ዝብላ እየን። ስለዚ ኣብዚ ነዚ ክልቲ ኢና እንርኢ። እቶም ናይ እግዚኣብሄር መሰኻክር ከምቲ ዝተባህለ ክልተ እዩ፣ ብሉይ ክዳን ሓድሽ ክዳን። ኮይኑ ግን እዞም ክልተ ወይ ትሕዝቶ ናይዞም ክልተ መፅሓፍቲ ንሓድሕዱ ዝጋጮ ዝፈላለ ነገር የብሉ፣ ተደጋገፍቲ እዮም። ኣብቲ ናይ ብሉይ ክዳን 39 መፅሓፍቲ ኣለውና፣ ኣብቲ ናይ ሓድሽ ከዓ 27 መፅሓፍቲ ኣለውና። እዞም መፅሓፍቲ እዚኣቶም ኣብ ተፈላለየ ዘበን ንዝተፈላለየ ዕላማ ብዝተፈላለዩ ሰባት እተፃሕፉ እዮም። ኮይኑ ግና ንኩሎም ሓደ ዝገብሮም ኣብ ብምሉኡ እቲ ፅሑፋት ሓንቲ ንኩሉ ዝጥንፍ ቅጥኒ ኣላ። እዚ ከዓ ብምሉኡ ብመንፈስ ኣምላኽ እተፃሕፈ ከም ዝኾነ እዩ። እቲ ናይ ብሉይ ክዳን መፅሓፍቲ ክንሪኦ ከለና ገሊኡ ታሪክ እዩ፣ ገሊኡ ቀጥታ ናይ ትንቢት ሰባት እዩ፣ ገሊኡ መዛሙር እዩ። ብዝተፈላለየ መገዲ ዝተፈላለየ ተፃዕፈ እዩ። ኣብ ኩሉ ግን እግዚኣብሄር ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ንህዝቡ ከመይ መራሕ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እዚ ከዓ ዘይሩዘይሩ ናብ መን እዩ ዘምፅኣና? ናብቲ መሲሕ ናብ ክርስቶስ እዩ ዘብፅሓና። ኣብዚ እውን ናይታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ኩሉ ኣገልግሎት ነይሩ እዩ። ነዚ ናይ ምድራዊ ናይ ቤተ መቅደስ ኣገልግሎት ዘብቅዕ ምምፃእን መስዋእትን ናይቲ መሲሕ ምዃኑ ኢና ንርኢ። ብዝኾነ እዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብዝተፈላለየ ኩነታት እተዋህበ ናይ ዘበን ግዜ ክንሪኦ ከለና እቲ ሓቂ ዝረሓቐሉ ህዝቢ እግዚኣብሄር እተዋረዘሉ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተገለለሉ ግዜ ምዃኑ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ትንቢት ሰሌዳ ክንርኢ ከለና ነዚ ኢና ንርኢ ዝተፈላለየ መልክዕ ቀሪቡሎ። ኣብኡ እውን እቶም ክልተ መሰኻክር ብኸመይ ከም ዝሓለፉ ኢና ንርኢ። ስለዚ ቃል እግዚኣብሄር ተናዒቁ ተወጊኑ ተደቂሱ እዩ። ግን ክሳዕ እቲ ምዱብ ግዜ ዝበፅሕ ኣይ ሞተን ኣይጠፍአን። ድሓር ክንርኢ ከለና ግን ኣብ ራእይ 11 ካብ 7 ክሳዕ 9 ክነንብብ ከለና እንታይ እዩ ዝብለና? ራእይ 11 ካብ 7 ክሳዕ 9 ምስክሮም ምስ ፈፀሙ ከዓ እቲ ካብ መዓሙቕ ዝወፅእ ኣራዊት ምሳታቶም ውግእ ክገብርን ክስዕሮምን ክቐትሎምን እዩ። ሬሳታቶም ከዓ ኣብ ኣደባባይ እታ ጎይቶኦም እተሰቕለላ ብመንፈሳዊ ሓሳብ ከዓ ሶዶሙን ግብፅን እትበሃል ዓባይ ከተማ ክተርፍ እዩ ይብለና። ኣብዚ 1260 ዓመት እውን ኣብቲ ድሕሪኡ እውን ዝሰዓበ ፍፁም ቃል ኣምላኽ ኣይጠፍአን። ተዋሪዱ ተሰዲዱ እዩ ዝነብር ነይሩ። ከምቲ ብራይ እውን ዝረኣናዮ እታ ሰበይቲ ማለት ቤተ ክርስቲያን እቲ ሓቂ ን1260 ናብ ጫካ ተሰዲዱ እዩ። ኣብዚ ኩሉ እዋን ቃል እግዚኣብሄር ኣይተሳዕረን ኣይጠፍአን። ኣበይ ግዜ ዳ እዩ ብኸመይ እዩ እዚ ቃል እግዚኣብሄር ተቐቲሉ እቶም ክልተ መሰኻክር ተቐቲሎም ዝብል መዓዝን ኣበይን እዩ? ኣብዚ ክርኢ ከለና ኣብቲ ታሪክ ኣብ ሃገር ፈረንሳ ኣብ ዝኾነ ነገር ኢና ንርኢ። ከም ንርኢ እቲ ጳጳስ 1260 ክሳዕ ማለት ካብ 538 ዓመተ ምህረት ክሳዕ 1798 ዓመተ ምህረት ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ስልጣን ሒዙ ንሙሉእ ኣውሮጳ ከመሓድር ፀኒሐ እዩ። እዚ ግን ኣብ 1798 በቲ ናይ ፈረንሳውያን ዓመፅ ናይ ናፖሊዮን ምንቅስቃስ እሱ ብዝለኣኾ ጀነራል እዚ ጳጳስ ተማሪኹ ንዓዲ ፈረንሳይ ተወሲዱ ስልጣኑ ኣብቂዑ እቲ ፈረንሳይ ጳጳስ እውን ኣብ ሃገር ፈረንሳ ኣብ ስደት ይሞይቱ። ዝኾነ ግን እቲ ናይ ፈረንሳውያን ነውፂ ሓደ ዓበይ ትሚታዊ ነገር ፈፂሙ እዩ። ኣውንታዊ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። ነቲ ኣራዊት ኣልጊስዎ እዩ። ብድሕርዚ ግን ከምቲ ዝጀመሮ ብፅቡቕን መንፈሳዊ ነገር ኣይቀፀለን። እቲ ፀላኢ ነዚ ክጥቀመሉ ጀሚሩ እዩ። እዚ ከዓ ፈረንሳውያን እዚ ሓያል ዓወታት ምስ ተመዝገቡ ብድሕሪ ናፖሊዮን ናብ ዘየድሊ ክሕደትን ምፍሳስ ዘመን እዮም ተሰጋጊሮም። በቲ ኣብ 1789 ዝተባርዐ ናይ ፈረንሳይ ዓመፅ ኣቢሉ እውን ኣንፃር ቅዱሳት ፅሑፋት ውግእ ኣውጂ እዩ ሰይጣን። እቲ ናይ ፈረንሳይ ዓመፅ ድማ ኣብ ክንዲ ክርስትና መንግስቲ ነቲ ናይ ምርምር ልዕልና ዝብል ኣርሜናዊ እምነት ሃገራዊ ሃይማኖት ክኸውን ኣውጁ። ኣብ 10 ኖቨምበር 1793 ናይ ምኽንያታውነት በዓል ዝብል ሃገር ለኺ በዓል ተባዒሉ ኣብ መላእ ሃገር ፈረንሳይ ዝርከቡ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብያተ መቅደስ ምኽንያታውነት ክኾኑ ተገይሩ እዩ። እዚ ክንርኢ ከለናት መበገሲኡ እቲ ኣብታ ናይ ሮማዊት ቤተክርስትያን ዝነበረ ናይ ምምሕዳር ግዕዝና እዩ መበገሲኡ ኮይኑ ግን ናብ ካልእ ሕሉፍ ነቲ መሰረታዊ ሓቂ ናይቶም ክልተ መሰኻክር እውን ኣድሂቡ እዩ። ስለዚ ንኩሉ እቲ ዝነበረ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ምኽንያታውነት ቤተ መቅደሳት ክኸውን ተገይሩ። እግዚኣብሔር የለን ኢሉ ተኣውጁ። ኩሉ ሕግን ስርዓትን የለን ሰብ ከከም ዝደለዮ ክኸይድ ብዝብል ተኣውጁ። ኣብዚ ክንርኢ ከለና ሓደ ካብቶም ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ናይ ክሕደት ዘንቀሳቀሱ ቮልቴር እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ? ኣነ እዚ ሃይማኖት ክርስትና ብ12 ሰባት እዩ ተጣይሱ ጀሚሩ ስማዕ ሰልቺኒ እዩ፣ ሕጂ ግን ብሓደ ሰብ ክፈርስ እዩ፣ ኣነ ክፍርሶ እየ፣ ከምዘይነበረ ክገብሮ እየ ኢሉ ተሓኒኑ ነይሩ። ብዝኾነ ግና ክንሪኦ ከለና ተኸይዲ ኣብቲ ግዜ ቮልቴር ውሑድ ብማይ ዝቁፀር ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ካብቲ እዋንቲ ጀሚሩ ብሸሓትን ብ19 ብዝቁፀር ኮይኑ ክግስክስ ጀሚሩ። ስለዚ እቲ ትንቢት እንታይ እዩ ዝብል? ን3ለስተ መዓልትን ፈረቓን ማለት ን3ለስተ ዓመትን ፈረቓን ፍፁም መፅሓፍ ቅዱስ ዝጠፋሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ክንርኢ ከለና እቲ ግዜ ንሰለስተ ዓመት መንፈቕን ካብ ኖቨምበር 26 1793 ኣብ ፈረንሳይ ሃይማኖት ብኣዋጅ ዝፈረሰለን ክሳብ ጁን 17 1797 መዓልቲ ፈረንሳ መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ ኣዋጃቱ ዝሰረዘሉን እዋን ኣብ ፈረንሳይ ክሕደት ዝነገሰሉን ዘበን እዩ ዝነበረ። ስለዚ ንሰለስተ ዓመትን መንፈቕን ፍፁም ሃይማኖት ኩሉ ጠፊኡ ኣብያተ ክርስትያናት ናብ ናይ ምርምርን ናብ ፍልስፍናን መእከቢ ተቐይሩ ምፀንሐ። ከምቲ ትንቢት ዝበሎ እቲ ግዜ ምስ ኣብቅዐ መንግስቲ ፈረንሳይ ነቲ ኣንጻር ክርስትና ኣንጻር ቶም ክልተ ምስክራትን ዝኣወጆ ኣዋጅ ብኣዋጅ ጥሒስዎ 1797። ካብዚ እዋን እዚ ጀሚሩ ኣብዚ ከባቢ ክንሪኢ ከለና ኣብ ዓለም ብዙሕ ናይ ማሕበር መፅሓፍ ቅዱስ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ፅሑፍ ናብ ሙሉእ ዓለም ናይ ምዝርጋሕ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ። ከምኡ ውን ኣብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጊሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ህንዱ ቋንቋ ኣፍሪካዊ ቋንቋታትን ኣብ ካልእን ተዘርጊሑ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ግዜ ክንሪኦ ከለና ንዝተወሰነ ግዜ እቲ ፀላኢ ሰሊጥዎ ነይሩ። መጀመርታ ነቲ ቅዱስ ፅሑፍ ኣዋሪዱ ብግሪኻዊ ባህልን ልምድን ክዕብለል ብምግባር ነቲ ቁኑዕ ትምህርቲ በሪዝዎ እዩ። ብዛሕዚ እውን ንሓፂር ግዜ ይኹን እምበር ሙሉእ ብምሉእ ንቅዱስ ፅሑፍ ቀቲልዎ እዩ። በዚ ኽን እቲ መጠረስታ ኣይኮነን። ከምቲ ትንቢት ዝበሎ ግዜኡ ምስ በፅሐ ኩሉ እቲ ታዕታዕን ኩሉ እቲ ዕግርግርን ኩሉ እቲ ተቃውሞን ኣብቂዑ ሕዚ እውን በቲ ዝግባእ ይኹን ብዘይግባእ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ኣሎ፣ ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ይንገር ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ቅፅል ኣቢልና እውን ክንሪኦ ኢና። ብፍላይ እቲ ናይ ግሪኻውያን ፍልስፍና ናብ ቤተክርስትያን ዝኣተወ ንብምሉእ እቲ ኣተሓሳስባ ብፍላይ ነዚ ናይ ዘበን ነገር ነቲ ቀዳማይ ምጽኣት ክርስቶስን ነቲ ካልኣይ ምጽኣት ክርስቶስን ነቲ ናይ ዘመን ናይ ትንቢት ፍጻመን ከም ዝሃስስን ኣብቲ ክርስትያናዊ ዓለም ተቐባልነት ካብ ዘይረክብን ገይርዎ እዩ። ብዝኾነ ግን እቲ ሓቂ ፈፂማ ኣይቀሃመትን ኣይጠፍአትን ኣብ ግዜኣ በሪሃ ናብ ብሉ ዓለም ከዓ ትብርሃን ክዝርጋሕ ጀሚሩሎ እሞ እዚ ካበልና ክቕፅል እዩ። እቲ ኣብዚ ናይዞም ክልተ ምስክራትን እቲ ሓፈሻዊ ኣንፃሮም ዝተወላዐን ዝተቐስቀሰን ክንርኢና እሞ ኣብቲ ዝቕፅል ትምህርትና እውን ነዚ ኣስፋ ኣቢልና እንደገና ክንሪኦ ኢና። ንሰማዕናዮ እግዚኣብሄር ኣብ ልበና ይሕድሮ
ና መምህር ኣስፋው ኣስፋ ሓቢልኩምም ገለፅኩምና ምስ 2006 ዓመት ኣብ ራእይ ዮሃንስ 11 ምስኡ ቀፂልና ፍቕዲ 11 ድሕሪ 3 መዓልትን ፍርቓን ይብለና 3 መዓልትን ፍርቓን ወይ 3 ዓመትን ፍርቓንስ ሞይቱ ዩ ተነገር ነይሩ። ድሕሪ 3 መዓልትን ፍርቓን ድማ መንፈስ ህያው ካብ ኣምላኽ ኣተዎም በጋሮም ቆሙ ነቶም ዝጠመትዎም ከዓ ብርቱዕ ፍርሓት ወደቖም ይብለና እሞ እቶም ክልተ መሰኻኸር ብዓወት መሰስ ከም ዝበሎ እዩ ዝሃሌልያ ዘብል እዩ። ሰይጣን ኣጥፍዮ እዮም ቀቲለ ዮም በቃ ድሕረጀ መፅሓፍ ቅዱስ ዝበሃል የለን ኢሉ እንተተመክሐ ነገር ግን መንፈስ ከም ዝኣተዎም ልክዕ ከምቲ ኣብ ህዝቅኤል 37 ትንቢት ኣትዎም ትሙታት ተስፉ ነዚ ከዓ ድሕሪ 3 ዓመትን ፍርቓን ወይ ድማ 3 መዓልትን ፍርቓን ዝኣክል በቲ ትንቢት 3 ዓመትን ፍርቓን መንፈስ ከም ዘተስኦም እዩ ዝዛርበና። ኣብ 18 ክፍለ ዘመን እግዚኣብሔር ነቲ ቃል ዝኣምኑ ናይ ብዝብሉ ዓሌት ከዓ ከብፅሕዎ ዝኽእሉ እሙናት ሰውትን ኣንስትን ተገበረ እግዚኣብሔር ኣተንስአ እግዚኣብሔር ይከኣሉ እዩ እግዚኣብሔር ይከኣሉ እዩ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣሎም ዋላ ሓንቲ ነገር የለ። ክርስቶስ ኣድጊ ተወጢሑ ክኸይድ ከሎ ሆሳና ክብሉ ከለዉ እቶም ሰባት ፀጥ ኣብሎም እዚኦም ተበሉስ እዚኦም ፀጥ ተበሉስ እንታይ እዩ ምን ክዛርብ እዩ ኣእማን ክዛርብ ኢሎም እቶም ክልተ መሰኻኸር ኣጥፊና ኢና ኢሎም ዝተጃሃሩ ሰይጣን እውን ተዓዊትና ኢና ዝበለ ድሕሪኡ ግን መንፈስ ኣትዩ ከምቲ ኣብ ራ ዮሃንስ 11:11 ዘንብብና ነቲ ክልተ መሰኻኸር ከም ዘተስኦም ዝያዳ ድማ ተነቓቕሖም ከም ዝኸዱ ማለት እዮም እና እሙናት ሰውትና ተስዮም ከም በዓል ዊልያም ኬሪ ዝኣመሳሰሉ ነብሶም ዴዲኬት ዝገብሩ ሰባት ቅዱሳት እቲ ወንጌል ከዓ ናብ ምሉ ክበፅሕ ኣለዎ ሕሉፍ ሓሊፎም ሲ ኣብ ኣውሮፓ ኣይተሓፀሩን ዓዲ እንግሊዝን ኣብ ፈረንሳይ እውን ኣይተሓፀሩን ናበይ ከይዶም ናብ ህንዲ ተሻጊሮም ከይዶም ኣብ ህንዲ ተሻጊሮም ህንዲ ከምቲ ንፈልጣ ብዙሕ ዓሌት ዘለዋ ብዙሕ ቋንቋ ዘለዋ እያ። ናብ ብዙሕ ቋንቋታትን ናብ ብዙሕ ዓሌታትን እቲ ወንጌል ክበፅሕ ከም ዝኽኣሉን ከም ዝተርጎሙን እዮም ዘርእየና ማለት እዮም። እዞም መፅሓፍ ቅዱስ ብምልዓል ድማ ብዙሓት ናብ ኣገልግሎት ሚስያውነት ተዋፊሮም ርእዎ ትንቢት ሽዑ ዝተባሃለ ሲ መንፈስ ኣትዩ ዝተባሃለ ልክዕ ከምስ ድሕሪ 1798 ዓመ ምት ብዙሓን ሚስዮናውያን ተስኦም ኣብኡ ጥራሕ ኣይተሓፅሩን ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ናብ ኣፍሪካ መፅኦም እዮም ናብ ኣሜሪካ ከይዶም እዮም ናብ ካሊእ ከይዶም እዮም ኤሲ ኣካሊሎም እዮም ኣብ ኣውሮፓ ጥራሕ ተሓፂሩ ዝነበረ እቲ ወንጌል ወይ ድማ እቲ ክልተ መሰኻኸር እቲ ቃል እግዚኣብሄር ናብ ካልኦት ቦታታት እውን ንክኸይድ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ እና ከምትን ብዙሓት መሲልዎም ዝነበረ ድማ ኣይሞተን ኣብ ልቢ ቃል እግዚኣብሄር ህያው ቃል እዩ ብዙሓት ህያው ኮይኑ እዩ ዝነብር ብህላውነቱ ተለዓሎም ድማ ከምቲ መፅሓፍ ራእይ ዝተተንበዮ ከምዕበል እዩ እቲ ክሓዲ ኣንቶይ ዝጠቐስዎ መምህር ቮልቴር ዝተባሃለ ቤተ ክርስትያን በቶም 12 ጴጥሮስ ደቂ መዛሙርቱ ብኣቶም ተቋቂማ 12 ኮይኖም ኣቋቂሞም ከምዚ ገይሮም ኣስፍሐማ ኣነ በይነይ ግን ታገብራ የ ክዕብልላ እየ ኢሉስ ብብእዳዕ እዩ ተላዒሉ ቤተክርስትያን 12 ሰባት ተመስሊታ ብሓደ ሰብ ድማ ህልም ከብላ የ ክትሪኢኹም ኢሉ ብኣዎች ተዛሪቡ ዝተበለ ማለት እዩ እዚ ከምዘይኮነ ክብ ብምባል ይብርዝዎ እዮም ንሕና ግን ብዝኾነ ንቓል እግዚኣብሔር ብዘና ኣስሓ ሰባት ክንታለል ኣይግባአና ሎሚ እውን ንልቢ ደቂ ሰባት ብምንቕቓሕ ሓድሽ ሂወት ብምዝራእን ኣብቶም ፍቓደኛታት ዝኾኑ ሰባት ህያው ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ክኸውን ኣይክእለን እዩ ቃሉ ከዓ ህያው እዩ እና ምዝ ዝተሰሓሓዘ ብዛዕባ እቲ ሓቅነት ቃል እግዚኣብሔርን ምስቲ መጠቓለልን ጌርካ ተኽልሽ ሓፅር ኣቢልካ ስ ከተቐርበልና እቲ ግዜ ንዓኻበካ
ው ከምዝተባሃለ እንግዲህ ቃል ኣምላኽ ወላ እቶም ነቲ ቃል ዝስዕዎ ሰዓውቱ ክንደይ መከራ ይወፅሖም ከምዝነበረ ብክንደይ መከራ ከምዝሓለፉ እናርአና መፂና ኢናና 2006 ዓመታት ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ወላ ተሓለፉ እንታይ ኢሉ ሓቂ ታያ ትዕወት ትግርኛ ሓደ ባህላ እኒዮ በትሪ ሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን ሓቂ ሓቂ እያ ኩልግዜ ከዓ ሓቂ ትዕወት እያ ምናልባት ሓደሓደ ግዜ ክመስለና ይኽእል ከምዚ ዝተሰዓረ ዝተሸነፈ ሓቂ በቃ ተፍርዲ ቤታት ኮድካ ሲ ሰባት ንታይ ፍትሒ ሲ ኢኖም ክርገፁ ከለዉ ትርኢኻ ብቅርሾም ገሊኡ ብቅርሹ ብሓይሉ ብጉልበቱ ፍትሒ ክረክብ ሓቂ ዝሓዘ ክብደል ተሎ ትርኢኻ ወጊሒ ፀዊሑ ግን ሓቂ ሓቂ እያ ሓቂ ምዕዋት ይቆርዩና ዚ ሓቂ ትዕወት ይብለና እና መፅሓፍ ቅዱስ በቶም ሃይማኖታውያንን ፖለቲካውያንን ሓይልታት ምስ ተገለለ ይብለና ኣብዚ ክልተ ሓይልታት ሃይማኖታዊ ፖለቲካዊ ፖለቲካዊ ፖለቲካ እዩ ምንም ይኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ነቲ ፖለቲካ ምንም ይኮነ ግን ሃይማኖታውያን ከዓ እኒኦም ሃይማኖታውያን ብክልቲኦም እዩ ተገሊሉ እቲ መፅሓፍ እቶም ክልተ መሳኸር ዝበለና እዮም ዓንቶ ብክልቲኦም ብዚኦም እዮም ተገሊሉና ምስክርነቱ ምስ ተጣመመ ከዓ ኣብ ትርጉም ክኸውን ይኽእል ተፈላለየ ኣብ ትምህርትታት ክኸውን ይኽእል ምስክርነቱ ከዓ ምስ ተጣመመ እቶም ኣመንቲ እውን ምስ ተኣሰሩን ምስ ተሳቀዩን ንእምነቶም ምስ ተሰውኡን ሽዑ እዮም እቶም መሳኻኽር እግዚኣብሄር ወጮ ተኸዲኖም ክንበዩ ዝተገደዱ ይብለኒና ኣብቲ ሕማቕ እዋን ኣብቲ ፀልማት ግዜ ሲ ብርሃን ኳ ኣብ ፀልማት ምብርሃ ይሰርሕዎ ዶ ስለዚ እዞም ክልተ መሳኻኽር ከዓ ወጮ ተኸዲኖም ወጮ ተወንዚፎም ኣብቲ እዋንሱ ክምስክሩ ተገደዱ ይብለና ኣሎና ኮይኑ ግና ን 260 ዓመታት ምስክርነቶም ኣይቋርፂ ዋላ ስደት ይሃሊ ዋላ ምእሳር ይሃሊ ዋላ የቃፅልዎ ዝኾነ ተገበርዎ ሲ እሱ ግን ምስክርነቱ ኣይቋረፀ ምክንያቱም መፅሓፍ ሓቂ ሓቂ እዩ ዳዊት ዝበሎ እዩ ቃልካ ንእግረይ ድመገደይ ብርሃን እዩ ስለዚ ብዘይ ብርሃን ከዓ ምንም ብርሃን ከዓ ኣብ ፀልማት ምብርሃ እዩ ካሊእ ስራሕ ይብሉ እዚኣ ፀልሚታስ ባዕቲ ቢልና ምብርሃ ይስርሑ ስለዚ ቃል ኣምላኽና እውን ብርሃን እዩ መገድና ብርሃን እዩና እዚኦም ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ዝተባሃለ እውን ን2006 ዓመታት ኣብቲ ሰባት ዝቀተሉሉ መንገድታት ብደም ዝተጨማለቀሉ ኢሉ ሰንበት ትምህርትና ተገሊፁ ለሉና ኣብኡ እኳሲ ምምስካሮም ኣይቋረፁ
ይብለና 1717 ሳ ብምንባብ ክነዛዘም በቲ ሓቂ ቀዲሶም ቃልካታ እዩ ሓቂ እዩ ስለዚ ክልቲኡ ኣኽቢርና ክንከይድ ንክልቲኡ እናንበብና ክንከይድ ንሓድኡ ጥራሕ ንዕቕና ንሓድኡ ክንገድፍ ከም ዘይግባአና እዩ ክልቲኦም ዋና መሰኻኽርና እግዚኣብሔር ምዃኖም ኢና ኣሎም ማዓንቲ ተማሂርና ነበረና ሰንበት ትምህርቲ እዚ መስል ኩራን ምሳና ዝፀናዕኹም ኣዝና ኢና ነመስግን ፕሮግራምና ብፀሎት ጌርና ኢና ክንዛዝሞ ከምቲ ብፀሎት ዝጀመርናዮ መምህር ኣስፋው ናይ መዛዘመ ፀሎት ክገብሩና ኢና ምስኦም ብክብሪ ንፀሊ
ፀሊ ሰማይን መሬትን ባህርን ኣብ ዘሎ ኩሉን ዝፈጠርካ ሰማ ኣምላኽ ስለዚ ዝሃብካና ግዜ ነመስግን ኣለና ከምቲ ከቋላትካ ዝተምሃርናዮ ንቓልካ ብእውን ክነንብቦ ከነስተውዕሎ ከምቲ ብቓልካ ትምህረና ከዓ ክንነብርን ክንመላለስን ፅጋ ሃበና ኩሉ ግዜ ምሳኻና ኹን ንኩሉ ዝዕርብተናን ኣብ መንገዲ ዘጋጥመና ሽግርን ብቓልካ ብብርሃንካ ክንሰግሮ ንስኻ መሃረና ምእንቲ ስመሱስ ኢልካ ንፀሎትና ስማዕ ሚን